Já, gott fólk, ég hérna stýr velkomin á fundja sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar haldin í safnahúsinu í Faxatorg 3. 8. september 2009 og þetta fyrsti fundur eftir sumarfrí og ég vona að þið hefur átt gott frí Dagskráin í þrem liðum, það eru fundagerðir byggðarás frá 20. ágúst og 3. september, fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 2. september, fundagerð fræðslunefndar frá 3. september og fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 20. ágúst, 31. ágúst, 2. september og 4. september. Annar liður er erindi frá Hrund Pétursdóttur. Og í þriðja lagi eru lagðar fram til kynningar og fundagerðir sem að voru afgreiddar af byggðarráði í sumarleyfi sveitarstjórnar. Og það eru fundagerðir byggðarráðs, þrír fundir frá því í allir frá því í júlí og fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá júlí. Félags- og tómstundanefndar frá ágúst, skipulags- og byggingarnefnd frá júlí, stjórnarfundur menningarseturs Skagafirðinga frá júní, Skagafjarðarveitur frá júlí, fundagerð menningarráðs Norðurlands vestra frá júní og stjórnarfundur samtaka sveitarfélaga frá því í júní. Og áður en að hérna, við tökum til við dagskrána þá langar mig að vera með smá afbrigði hérna. Það er varðar rítarinn okkar góða, rítara sveitarstjórnar, Engilráð Sigurðardóttir, Engilráð Margrét Sigurðardóttir, fullu nafni, heitir svo góða kona, hún er að láta störfum hér sem rítari hjá sveitarstjórn og lætur fljótlega störfum hjá sveitarfélaginu. Og í hennar stað kemur Helga Bergsdóttir. Ég bjóða því velkomna, Helga, til starfa og vænti góð samstarfs og ég veit að það verður svo. En ég vil fyrir hönd sveitarstjórnar, Engilráð mín, bjóða þeir að koma hér og lókar að kveðja þig með örlitlum þakklætisvotti fyrir alla þá þolinmæði sem að þú hefur sýnt okkur og lipurð í þínu störfum undanfarin ár. Má færa þér smá blómvönd sem að sveitarstjóri að fara að þetta er hér. Meði, þú eiga bara góða tíl í því sem þú vorst að fara að taka fyrir hendur.
Ég þakka kærlega fyrir bæði þessum hlýju orð og ég má víst líka takka fyrir umburðarlyndi og vantar Gunnar Braga til að minnast þau ekki. Takk kærlega fyrir mig og gangi ykkur vel.
Takk. Þá skulum við taka til við dagskrána og tökum fyrir fundagerð byggðarráðs frá 20. ágúst. Og það verður nú að segjast eins og er að hérna fundarstjóri var nú ekki búin að undirstinga fulltrúa af hérna sem sátu þennan fund að kynna fundagerðina. Langar að kannski þá að vera spontan fyrir þau, Páll, því að þið að kynna fundagerðina. Ef þú vildir vera svo vænt. Það er byggðarráð frá 20. ágúst.
Forseti, góði sveitarstjórnarfulltrúar, velkomin til starfa eftir sumarleyfi. Fundur í byggðarráði var haldinn 20. ágúst og eftirfarandi var á dagskrá. Það var lagt fram erindi frá allsherjarnefnd Alþingis þar sem óskaði er umsagnar frumvarp til laga kosninga til sveitarstjórna. Og það var óskað eftir því að umsögn berist eigi síðar en 25. ágúst 2009. afgreiðslu málsins var frestað meðal annars vegna þess að það var vitað á ástingi SSN Vatnmundi verða að fara fram ítali kynning á frumvarpinu. Mál númer 2, það voru styrkir vegna skiptinema. Erindi vísað frá fundi félags- og tómstundanefndar. Það sem því beint til byggðaráðs að sjálfbúðarlegar og skiptinema sem hinga koma fái frístundakort er veitið þeim aðganga sundlu og sveitarfélagsins. Byggðaráð tók jákvæðið í erindið og enda fjalli það innan fjárhagsramma og málaflokka félags- og tómstundanefndar. Næsta mál var fjallað ásting SSNVF sem þá var framundan og ganga frá kjöri fulltrúa sveitarfélagsins en það fjölgaði meitt samkvæmt nýjum skipulagsreglum SSNVF. Samþykkt voru á síðasta ári. Næst var erindi sem snerti fjárhagsáætlun. Það var einnig frá félags- og tómstundanefnd sem það sem óskað var eftir heimild til tilfærslu á milli liða í málaflokki 06 í samræmi við tillögur nefndarinnar og byggðar á samþykkti þessar tilfærslur. Síðan kom erindi varðandi rekstur sundlaugarinn að Sólgörðum í Fljótum. Bréf sem lagt var fyrir undirritaði Guðrún Hönnu Halldórsdóttur. Byggðarráð samþykkti að vela sveitarstjóra svara bréfritara með hliðsvona upplýsingum frá íþróttafulltrúa. Næsta mál var íslensk börn og efnahagsvandi þjóðarinnar lagt fram til kynningar bréf frá UNICEF á Íslandi. Næsta áætlanir útlutanir framlaga á árinu 2009 bréf frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þá var næst lagt fram til kynningar upplýsingar úrskurðar og óbyggðanefndir, málskos frestur til að skjóta úrskurðið og óbyggðanefnda til dómstóla er til 21. janúar 2010. Síðan var fundargerð stjórnarfundar Varmahlíðarstjórnar, síðan til kynningar stjórnarfundur frá SSNVF frá 30. júní. Og síðan var tekin til afgreiðslu funda gerð 147. funda félags- og tómstundanefndar og lögð fram til afgreiðslu á fundi byggðaráðs eins og einstök erindi bera með sér. Takk fyrir.
Það er fyrir Páll Bræðarsson að skjóttu upp. Það er orðið laust um þessa funda gerð byggðaráðs. Það er einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki, þá ætla ég að bera hann og eitt, þeir sem eru samþykkir, vinsulega skefið það til kynna. Samþykkt, samhljóða. Og þá tökum við fyrir setni fundagerð byggðaráðs sem var haldin fimmtudaginn 3. september og forseti ætlar að kynna hana. Dagskrá var eftirfarandi, það var fyrsta lagi rektor Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, stækkun verknámshúss. En það var farið yfir, fórum við yfir gögn vegna stækkunar. Verknámsaðstöðu Fjölbrautaskóla sem er búið að vinna að núna í nokkur ár og er farið að sjá fyrir endan á. En Ríkissjóður hefur samþykkt að framkvæmdir fara af stað á grundvelli þess samning sem að lagði var fram á fundinum. Og byggðarráð staðfesti þáttöku sveitarfélagsins Skagafjarðar í verkefninu á forsendum þeirra tillagna sem að þar lágu fyrir. En fulltrúar sveitarfélagana í byggingarnefnd hússins voru búin að leggja fram tillögu þess efnis. Og fulltrúar sveitarfélagana í byggingarnefndinni eru sveitarstjóri sveitarfélagsins Skagafjarðar og sveitarstjórinn í innanþingi vestra. Og í öðru lagi það var styrkur til forvarnaráttaks í Menntaskóla landsins. En það var sem sagt lyfjafræðideild Háskóla Íslands sem sendi bréf og óska eftir styrk til að gera fara af stað með forvarnar átaki í menntaskóla landsins og byggðarráð tók jákvætt erindið og fór sveitarstjóra að ganga frá málinu. Þriðja lagi, það var afstöðustjórasta fatlaðra, það var erindi frá fundi félags- og tómstundanefndar. En nefndin beindi því til byggðaráðs að veita auknu fé til afstöðustjórasta fatlaðra vegna að aukinna þarfa núna frá hausti sem að fram hefur komið. Og þetta kemur aftur, mál kemur aftur fyrir byggðaráð þegar að fyrirliggja drög að nýjum afstöðssamningi við suðurleiðir EHF og er það í takt við afgreiðslu félags- og tómstundanefndar á málinu. Í síðan var tekið fyrir bréf frá fjárlaganefnd, fjárlaganefnd Alþingis, en það verið að bjóða sveitarstjórnum að til viðtals vegna verkefna heima í héraði og við bókuðum það að reyna að ná fundi með fjárlaganefnd 30. september næstkomandi. Fimmta lagi, það var lagt fram frumvarp endurskoðun á EES-samningi. En það frumvarp til laga endurskoðun á undanþágum viðauka við EES-samningin. Það stýrir matvælalöggjöfuna. Sjötta lagi, það var ráðgjöf á upplýsingamiðlum, lagt fram til kynningar bréf frá Evrópuskrifstofunni EHF. Þar kemur fram að fyrirtæki sérhæfir sig í ráðgjöf upplýsingum hinn ýmsu málefni sem varða Evrópusambandið og innri markaði þess. Síðasta lagi þá var lagt fram til kynningar ályktun 17. ársþing SSNVAF á samt fundagerð þingsins. Þeir ekki gert. Það er orðið löst þessa fundagerð við vera oss. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo ekki, þá ber ég hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki, vinsulega gefið það til kynna samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 1. september og það er Elínborg Hilmarsdóttir sem ætlar að kynna hana. Elínborg er svo vel.
Og svo þið góður, sveitslum fulltrúar. Ég vona að þið hafi haft það gott í sumarfríinu komið að allir komið endurnarði tilbaka en það var fundur í félags- og tómstundanefnd 1. september eins og áður kom fram og dagskráin var svolgjóðandi að það var byrjað á fjárhagsaðstóð sem eru trúnaðamál það voru samþykkt nýju erindi og einu erindi synjað þá var dagskrá jafnréttisþings lögð fram til kynningar en þingi verður haldið á Ísafirði 10. og 11. september núna næst komandi og þá var aksturs þjónusta fatlaðra og eins og framkom hjá forseta áðan þá hefur byggðarráð tekið fyrir þetta erindi og senda það tilbaka við munum senda byggðarráði eftir við fáum greinargerð. Nú jafnréttis áallun sveitarfélagsins fyrir árið 2006-10. Við fórum yfir framkvæmdar áallunina og ákveða að taka máli fyrir á næsta fundi með annars að taka ákvörðun reglur áreitt á vinnustað og jafnréttis viðurkenningu. Þá óskar nefndin eftir greinargerð launakönnun. Þá lokum var það dagvistur í heimahúsum, samþykkt eitt leyfi, það var Dóra Ingibjörg Valgarsdóttir, öldastík 13, sem að fékk bráðabirra leyfi til daggjæslu, fjóra barna á einkaheimli. Það ekki gert og fundist liti 10.40. Takk.
Hvað fyrir engilega þá er orðið laust þessa fundagerð og skar einhver eftir að taka til máls. Svo ekki, þá ber ég hana upp til afgreiðslu þeir sem er samþykkið eins og það skefið það til kynna. Sagði ég engilega að fyrirgeði Elínborg hann og samþykkið. Það var alveg Þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar frá 3. september og það Sigurður Árnason sem alltaf að kynna hana. Sigurður, gefur svo vel.
Fórseti á getur 17. fulltrúar, þá 3. september sem að fræðslunefnd koma saman til fundar og þar var eitt mál á dagskrá sem var ráning fræðslustjóra Og þá bárust 7 umsóknir starfið og og fundu nú að farið yfir umsóknir og mat hagvangs og umsækjendur sem að fengið til þess að lesa umsóknirnar yfir og að teknu tilliti til fyrirlíkjandi gagna mæli nefndin með því við sveitarstjórna Herdís og Sæmundardóttir eru ráðin í starf fræðslustjóra hjá sveitarfélagi Skagafjörð. Jafnframt þakka fræðslunefnd Rúnari Vífilssyni fyrir hans störf og óskar honum velfarnaðar í nýju starfi.
Það fyrir Sigurður. Það orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo ekki. Þá ber ég hana upp. Þeir sem eru samþykki vinsalega skifu það til kynna. Samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fyrstu fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 20. ágúst og það Einar Einarsson til kynni hana Einar Gjörsvel.
Forseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Það fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 20. ágúst og þá 25 mál á dagskránni. Undir fyrsta og öðru liðinu var annars vegar umsóknum landskipta bústöðum í Lýtingstaðarhreppi og í öðru liðinu var umsóknum byggingarleyfi á sama reit og var hvort ekki samþykkt. Í þriðja liðinu var umsókn byggingarleyfi á geymslu og bílskýli að Sólgötu og Hófsósi og var einnig samþykkt. Í fjórða liðnum var umsókn byggingarleyfi á hérna fjárhúsum eða sauðburðaskýli af jörðinni Keflavík og Herranesi og einnig sókn að hérna breyta notkun fjós og fjósluðu í fjárhús og einnig var samþykkt. Undir fimmta liðnum það var umsókn byggingarleyfi að steypa veggjum á mörkum lóðana 3 og 5 í Lerkihlíð og Sauðárkróki og var einnig samþykkt. Í sjötta liðnum var umsókn byggingarleyfi við laufskólarétt en það verið að stækka aðstöðuhúsið með salernisaðstöðu og fleiri og var erindi samþykkt. Undir sjöunda liðnum var umsóknarleyfi að byggja 15 fermetra frístundahús á jörðinni Gaukstöðum á Skaga og var erindi samþykkt. Í áttunda liðnum var einnig umsókn byggingarleyfi á Gaukstöðum og það var til einangra og klæða að utan frístundahús sem byggt var árið 2005 var erindi samþykkt. Í níunda liðinu var umsókn byggingarleyfi raftar til 67 en það var leyfi til að hérna byggja garðhúsi á lóðinni og var erindi samþykkt. Undir tíunda liðinum var umsókn byggingarleyfi að Dalatúni 14 og setja niður setlög og skjólveggi og var erindi samþykkt. Undir 11. liðnum var umsókn byggingarleyfi á Gróagili en það snýst að klæða gamla íbúðarhúsið utan og rífa gamla geymsluskúr og var erindi samþykkt. Undir 12. liðnum var umsókn byggingarleyfi á Skagfirðingabraut 24 en það er breytingar sem að ganga út á að breyta aðkomu hússins og þannig að bæta með í umferð hreyfihamlaðar hættir við fjölbrautaskólan. Erindi var samþykkt. Skagfirðingabraut 26 umsókn stöðuleyfi. Það verið að sækja leyfi til þess að byggja 2 borholuskýli á lóð Fjölbrautaskólans og var erindi samþykkt. Undir 14. liðnum var umsókn byggingarleyfi að byrkið í 6 en það snýst leyfi til að breyta húsnæðinu og reka það snyrtistofu í hluta af kjallarahúsins og var erindi samþykkt. Í 15. liðnum að erindi frá Byrkimenn 18 umsóknum utanhúsklæningu Byrkimenn 18 í Varmahlíð og var erindi samþykkt. Í 16. liðinu var umsóknum byggingarleyfi á vegg eða hérna garðvegg upp í Háuhlíð og samþykktu við þetta erindi en bentum viðkomandi á að það væri nú rétt að sækja fyrirfram á hann framkvæmdir hæfust. Undir 17. liðnum var umsókn eigendaskipti að flæðagerði 3 og var erindi samþykkt. Í 18. liðnum var umsókn stöðuleyfi á borgarteig 5 og það snýst að staðsetja vinnubúðagáma og geyma í ákveðin tíma og var erindi samþykkt. Hofsóshöfn, það var umsóknum framkvæmdaleyfi, það hefur verið að hérna, rífa og laga vegg, stoðvegg, sem var orðin ónýttur og erindi var samþykkt. 20. leyni var breikkun og innkeyrslu á Hólatúni 3 og í þessari afgreiðslu þá samþykkti skipulis og byggingarnefnd óska eftir umsækjandi sendi inn uppdrátt afstöðumynd sem sýndi umbeðina framkvæmd. Í 21. leynum var erindi frá nokkrum íbúum í Hólatúni þar sem þeir óska eftir heimild eða þar sem þeir ósku eftir heimild til að fá að staðsetja skilti innanlega í götunni. Og við fáum skipulis og byggingarfulltrú að skoða þetta mál aðeins nánar. Í 22. liðnum var fjallað bréf frá sjóa vegna brunatjóns sem varð að Lambanesi í Fljótum og hérna við komumst að þeirri niðurstöðu að skipulis og byggingarnefnd mun ekki krefjast að viðkomandi bygging verði endurbyggð. Í 23. liðnum er iðnaðarsvæði Lóðamál og Sauðárkróki og skipulis og byggingarnefnd það var hérna þetta snýst hérna breytingar á lóðum hérna niður í iðnaðarhverfinu og við vorum með tillögu til umfjöllunar og við fáum skipulis og byggingarfulltrúa að kynna að ganga frá nýjum lóðasamningum. Og í 24. liðnum var umsókn geymsluport frá Rarik og við fáum skipulis og byggingarfulltrúa að afgreiða málið. Og í 25. liðnum það gengur út á ágreiningum landamerki og við samþykktum að vísa erindinni sýslumanns til umsagnar og báðum skipulags- og byggingarfulltrúa að gera hlutaðandi grein fyrir afgreiðslu málsins.
Hvað fyrir Einar, hvað orðið laust um þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og skal einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þá kreði ég þessa fundargerðir, þeir sem eru samþykkið til að gefa það til kynna. Samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 31. ágúst og það Einar Einarsson sem kynni hana, Einar gerð svo vel.
Þá er það fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 31. ágúst. Á þessum fundi var bara eitt mál til umfjöllunar en það var aðalskipulag Skagafjarðar og við sem sagt þarna lágu fyrir allar þær athugasendir og þau bréf sem höfðu borist en það voru samtals 18 athugasendir við 5. tillögu aðalskipulagi Skagafjarðar frá 2009-2021 þar af eru tvær athugasendir í formi undirskriftalista og eina formi fundagerða. Á þessum fundi þá fórum við yfir allar þessar athugasendir og rættum sjónarmið nefndarmanna og í lokin þá báðum við síðan skipulagsráðgjaf og skipulags- og byggingarfulltrúa að útfæra svör nefndarinnar nánar og leggja fyrir næsta fund.
Það fyrir Einar, það orðið laust um þessa fundargerð og skal einhver eftir að taka til máls. Svo ekki. Þannig að ég ber hann á eitt þeir sem eru samþykkið við sem að skefi það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá erum við komin að þriðju fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 2. september og það er enn sem áður Einar Einarsson sem að kynni hana, Einar gerð svo vel.
Þá er það fundur skipulis og byggingarnefndar frá 2. september, en á þessum fundi voru auk fundamanna Páll Sófóníasson og Eyjólfur Þórarinsson frá stofunni. Og fyrir fundinum lágu þá samsagt sömu athugasemdir við vorum með á fundinum á undan, nema hvað nú var búið að vinna samsagt drög að svörum sem við síðan fórum yfir. Þetta er mikil lesning að færi gegnum þetta allt saman, henni ég ætla nú svona að fara svona En svona eins hratt við getum yfir það. Við flokkuðum allar athugasemdirnar niður og afgreiddum það síðan í ákveðnu kerfi út frá þeirri flokkun sem gerð var þarna uppalega. Við fengum hérna bréf frá aðilum sem gerði ekki athugasemdir, það var Siglingastofnun, Flugmálastjórn og Fjallabyggð og þessum aðilum rituðum við bréf og þökkum fyrir svarið. Einnig fengum við bréf frá Veðurstofu Íslands og þeir voru gera athugasemdir við forsendukaflan og við þökkum þeim fyrir svariðin leiðréttum það sem þeir bentu á. Það kannski rétt að taka fram á þessu stigi að hérna, sem bara til upprifuna, því svo sem ég að vita að þetta allt saman, að forsendukaflin sem er í aðalskipulaginu er svolítið gömul arfleifð frá því að þetta var svæðiskipulag. Því á þeim tíma var heilmikil skrif alltaf á undan hverri tillögu. En svo kom breyting á reglum og vinnureglum skipulagsstofnunar og það kom krafa að tillögukaflin yrði tekin út og hafðu sér. Við það breyttist forsendukaflin í rauninni í bara svona sagnfræðilega heimild og er svona svolítið kannski er meira svona bara hálfgjör byggðasaga sveitarfélagsins í dag. Þannig að hann hefur til þess að gera enga þýðingu neðan bara til þess að við eigum hérna heilmikið af góðum upplýsingum á einu stað sem að gott er að vita. Nú í þriðja, undir þriðja lið þarna, þá var það bréf frá skógræktinni og það sneri einnig að forsendukaflanum sem ekki er til staðfestingar og við sem sagt teljum að leiðrétt að byrja umræddan kafla þar sem því er við komið í samræmi við ábendingar skógræktarríkisins. Í fjórða kafla sem snýr að skólamálum, forsendur, það var tölvupóstur frá Þóribjörg og hún var að benda á að leiðrétta þetta efni í kafla 375 og við bókum bréfritar að þakka það góðar ábendingar sem hún gerir við kafla 375, skólar og starfsvæði. Þessi kaflar eru forsendukaflar með skipulagstillögunum og ekki til staðfestingar skipulags- og byggingarnefnd telur að leiðrétta fyrir umræddan kafla þar sem því verði við komið í samræmi við ábendingar bréfritara. Í fimmta liðinu var bréf frá Vegagerðinni, þar sem hún var líka benda á leiðréttingar og við bókuðum. Vegagerðinni er þakkaðar góðar ábendingar sem hún gerir við kafla því nýju samgöngur forsendukafla sem ekki er til staðfestingar. Skipulags- og byggingarnefnd telur að leiðréttar beri umræddan kafla þar sem því verði við komið í samræmi við ábendingar Vegagerðinni. Undir sjötta liðnum vorum við með bréf frá Skagabyggð og Skagaströnd og Blönduósi sem snýru öll að ósamræmi á sveitarfélagsmörkum og þetta er mjög þekkt fyrirbæri og við erum sjálf að þegar við erum aðalskipulag til umsagnar þá erum við sjálf að samþykja þau með hérna fyrirvara legu sveitarfélagsmarka. Við bókuðum bréfritar og þakkaðar góðar ábendingar, skipulags- og byggingarnefnd mun beita sér fyrir því að tekna verði upp viðræður við sveitarfélagi Fjallabyggð að sveitarfélagsmörk verði leiðrétt á skipulagstímanum í samræmi við niðurstöðu viðræðina. Já, ég las eindir þarna vitlus á bókun. Þetta var bókunin við bréfinu frá honum Viðar á Hraunum, en bókunin á undan fyrir hérna sveitarfélagi Skagaströnd og Blönduós og Skagabyggð hljóðaði svo: Bréfriturinn mun þakkaðar góðar ábendingar og tillögur, skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að verða við beiðnum þeirra um viðræður og skipulagsmörk verði leiðrétt á skipulagstímanum í samræmi við niðurstöður viðræðina. Undir sjöunda liðnum voru ýmsar athugasemdir við sveitarfélagsuppdráttinn og það var fyrst frá Vegagerðinni og þar bókuðum við Vegagerðinni og þakkar góðar ábendingar sem að hún gerir við merkingu vega á sveitarfélagsuppdrætti, skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leiðrétta fyrir umræddan skipulagsuppdrátt í samræmi við ný vegalög frá 2007 þar sem því verði við komið í samræmi við ábendingar Vegagerðinna. Síðan bréf frá Umhverfisstofnun þar sem hún gerir athugasemdir við svæða náttúruminjaskrá og bókun okkar til þeirra hljómar svo: Umhverfisstofnun eru þakkaðar góðar ábendingar sem hún gerir við merkingu náttúruverndarsvæða á sveitarfélagsuppdrætti. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leiðrétta fyrir umræddan skipulagsuppdrátt þar sem því verði við komið í samræmi við ábendingar Umhverfisstofnunar. Svæði 415 er Kotárgil og Skeljungssteinn í Akrahreppi svæði 416 eru fossar í Bólugili. Eiga þessi svæði ekki heima í aðalskipla í sveitafélagsins Skagafjörðar. Mörk svæða 413 sem eru orðafarsústir og 418 eru austar eilendið verði leiðrétt á skipulagsuppdrætti. Svæði norðanvert við Hofsjökul eru sýnd í samræmi við svæði skipulag miðhálendisins. Undir 8. liðnum var aðtúra sendt frá golfklúbbi Sauðárkróks og við vísum þeirri bókum til gerðar eða vísum við okkar bókum þar til gerðar aðalskipulags fyrir þéttbýlis Sauðárkróks. Í 9. liðnum var þéttbýlis uppdráttur á Steinstöðum frá þeim Jónínu Friðriksdóttur og Stefáni Sigurðssyni varðandi Hólmann í Ánni og við bókuðum bréfritara eru þakkaðar góðar ábendingar, skipulags- og byggingarnefnd getur ekki orðið við erindinu, umrætt svæði er landbúnaðarsvæði og merkt sem slíkt á gildandi aðalskipulagi. Leiðrétta þarf þéttbýls uppdrátt aðalskipulagstillögunar í samræmi við það. Í 10. liðnum var hann snerið að samvinnu við Hólaskóla, svæði fyrir þjónustustofnanir og þarna fengum við bréf frá Skógrækt ríkisins þar sem þeir voru að spyrja út í þetta og við bókuðum umrætt tillaga hefur verið til umfjöllunar og kynningar síðastlinn 10 ár eða frá því umræðan um svæðiskipulag Skagafjarðar var til meðferðar í héraðinu. Efnistaka og efnisnotkunarsvæðið hafa bréf frá Umhverfisstofnun þar sem þeir voru að gera athugasemdir við það hvernig fjallað var um þau mál í aðalskipulaginu og ég ætla nú að bíða með að lesa þessa bókun sem við settum niður nefn einhver þá óski þess sérstaklega en við teljum að farið hafi verið eftir til leiðbeiningu sem skipulagsstofnun hefur sett framsetningu og að skýringauppdráttur vegna efnisnáma sé til staðfestingar. Jafnframt samþykkjum við að leiðrétta þurfi í greinargerð númer á skrá efnisnámur á láglendi Skagafjarðar og er aftast í tillögunni. Rétt númer skráar er 494. Til 12. liðnum voru þrjú erindi til umfjöllunar. Það var bréf frá Kolkós SES þar sem þeir mótmæltu fyrirhugur sorpurðunarsvæði í Kolkós. Einnig var mótmælalisti frá íbúum Viðvíkursveitar og Hjaltadals 37 íbúum sem einnig mótmæla þessu fyrirhugur sorpurðunarsvæði og svo frá bréf frá Gísla Birni Gísla sinni dagsett 16. júli þar sem hann einnig mótmælir þessu sorpurðunarsvæði. Það þarf kannski ekki vera með neitt annan formál en þetta sem stendur henni í bókuninni en eins og þið vitið að þá erum við búin að samþykja hér í sveitarstjórninni að fara í urðun á sorpi með sveitarfélagunum fyrir vestan okkur undir formerkjum Norður á BS frá því að kynningafundurum var haldin hérna á hótelinu í Varmahlíð 15. júní síðastliðin að þá hefur í rauninni bara allt farið beinu brautina. Það eru öll sveitarfélögin nema eitt búin að samþykja þetta. Akarhreppur eru ekki búin að samþykja þetta síðastliði vissi og málið er bara alveg á beinu brautinni og það er ekkert sem bendi til annars en það plan sem að kynnt var og rætt var á þeim fundi haldi og byrja að verða urða fyrir vestan 1. júli 2010. Þannig að við bókuðum í nefndinni þetta. Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar. Skipulags- og byggingarnefnd getur ekki tekið undir það sem fram kemur í athugasemdum og vill benda á að staðið hefur verið allri vinnu við gerð skipulagsins í samræmi við lög og reglur. Sveitarfélagi Skagafjörður hefur í samstarfi við sveitarfélög í Austur-Húnavatnssýslu unnið að undirbúningi að öðru sorpsvæði sveitarfélagsins Skagafjörður hefur í samræmi við Akrahrepp, Blönduósbæ, sveitarfélagi Skagaströnd og Húnavatnssett og Skagabyggð stofna Norður á BS sem er byggðarsamlag sorphirðu og förgun úrgangs. Aðelda sveitarfélög Norður á BS er að vinna að opnun urðunarstaðar við Sölvabakka í Austur-Húnavatnssýslu. Undan þá að vegna starfsleyfis til sorpurðunar á núverandi urðunarsvæði sveitarfélagsins á Skarðslóum hefur fengist hjá umhverfisráðuneytinu. Þó er nokkuð ljóst að urðunarsvæði við Sölvabakka verður tekið í notkun síðla árs 2010. Þegar og ef urðunarstaðurinn við Sölvabakka verður tekið staður mertur S-1.1 í aðalskipulagstillögu sveitarfélagsins Skagafjarðar ofaukið. Skipulags- og byggingarnefnd mun þá beita sér fyrir því að gerðar verði viðeigandi breytingar á aðalskipulaginu og urðunarstaðinu með brimnist tekin út af aðalskipulaginu. Það var mikil umræða þetta mál í nefndinni og hvernig mættum að hérna vinna þetta og það kom bókun frá fulltrúa Vinstri grænna sem hljóðaði svo Gísli Árnason Óskar bókað varðandi þessa bókun að ljóst sé að urðunarsvæðið við Sölvabakka verið tekið í notkun síðla árs 2010 því tel ég eðlilegt að sorpurðunar staður merktur S-1.1 á upprætti verið felldur út úr aðalskipulagstillögunni. Málið bara það að það ekki alveg svona einfalt að fella sorpurðunarsvæði út af aðalskipulagstillögunni. Það okkur ber skylda að gera grein fyrir því í aðalskipulagstillögunni hvernig við ætlum að urða okkar sorp og það er bæði fjallað þetta í umhverfisskýrslunni og eins á fleiri stöðum í tillögunni og það að fella þetta út meiri háttar breyting á aðalskipulaginu samkvæmt skilgreiningu skipulagstofnunnar sem þýðir að við þyrftum að auglýsa tillögun aftur í fjórar vikur ef við myndum fella þetta út. Hins vegar alveg ljóst að bókun nefndarinnar að við ætlum að taka þetta sorpurðunarsvæði út af aðalskipulaginu þegar byrja verður urða fyrir vestan. Og eins og ég sagði við ykkur áðan að þá ekkert sem bendi til annars en að sú áætlun gangi eftir og byrja verða urða sorp að Sölvabakka 1. júli 2010. Undir 13. liðnum var hérna bréf frá umhverfisstofnun varandi frístundabyggð. Þeir eru að finna því að hérna við mættum ekki tryggja ef við erum að tryggja aðgengi með ám og vötnum og mér langar svolítið til að lesa síðustu línuna í þessu sem er þarna úr þeirra bókun það stendur. Stofnunin telur að á svæðum sem eru á náttúruminjaskrá eigi að miða við breiðara svæði, alltaf 100 metrum breitt. Það sem ekki gert ráð fyrir mannvirkja gerð svo sem við mikla vatni fljótu. Við bókuðum samkvæmt kafla 4.11.7 framkvæmt skipulagstillögunnar frístundabyggð í greinagerð aðalskipulagsins kemur fram að svæði utan þéttbýlis verði deiliskipulag. Í skipulagsreglugerð grein 4.15.2 vötn ár og sjór í skipulagsáætlun segir almennt ekki gert ráð fyrir deiliskipulagi þessara svæða en í deiliskipulagi aðliggjandi svæða skal þess gætt að ekki sé byggt nær vötnum ám eða sjó en 50 metrar og ekki verði hindruð leið fótgangandi með fram þeim. Skipulags- og byggingarnefnd nefnd vill árétta að þetta ákvæði eigi við en það getur ekki fallist á að settar verði íþyngjandi ákvæði eftir auglýsingum. Við viljum halda okkur við það að þú lög og það reglur sem í gildum þetta gildi með öðrum orðum. Undir 14. liðnum var bréf frá Skógrækt ríkisins varðandi merkingu á reit í skógræktinni í Varmahlíð og við bókuðum skipulags- og byggingarnefnd bendir á að ofangreind landnotkun í samræmi við staðfest aðalskipulag Varmahlíðar 1995-2015. Undir 15. liðnum var skógrækt og það var bréf frá Skógrækt ríkisins þar sem þeir voru að finna að hin og þessu sem við höfum sett fram og til að gera langa sögu stutta að þá setjum við inn í þessa aðalskipulagstillögu, gerðum það snemma í haust, löngu fyrir kynningafundin sem var hér í desember. Þá settum við inn í skipulagstillöguna að við teldum að sækja þyrfti leyfi ef að gerð væri skógrækt sem væri stærri en 1 hektari. Og þeir finna þessu og ýmsu fleiru allt í foráttu. En okkur þykir alveg undarlegt að hafa haft það til dæmis í fanginu hér að þegar að landeigandi sér fram í sveita að þurfti að skipta gluggapóst, þá eru orðið að sækja leyfi til þess að skipta gluggapóstin, en svo á sama tíma hafa að geta tekið jörðin og plantað í hana 199 hekturum og skó, án þess að nokkur segði nokkuð það. Og við erum bara hreinlega í skipulags- og byggingarnefndinni öll sammála þetta og þið hafi verið það hér líka því að við erum búin að samþykkja þetta áður. Og við svörum þeim í langri bókun og ég ætla svo sem ekki að lesa hana alla hér nema einhver óskýr eða sérstaklega. Eins var bréf frá umhverfisstofnun þar sem þeir voru að gera athugasemdir við hvernig við skilgreindum skógræktarsvæði og við bókuðum þar í forsendum kafla greinargerðarinnar 244 skógar og skógræktarsvæði er gert grein fyrir skógræktarsvæðum í Skagafirði og í kafla 3628 skógrækt þá er einnig í kafla 4143 gert grein fyrir skógræktarverkefnum í sveitarfélaginu á skýringaruppdrætti sem er til staðfestingar 3618 skógræktarsvæði Norðurlandsskóga eru skógræktarsvæði Norðurlandsskóga mekk. Nú svo voru bæði bréf og tillögur frá vegagerðinni undir 16. liðnum og þeir voru í fyrsta lagi að benda á að breytingar á merkingu vega og við bara já, síðan leggja til þeir komið tillögu um tvær hérna komið tillögu að breytti leið á Siglufjarðarvegi númer 76 og tvær nýjar brýr á Þverá og Flókadalsá og Skagafjarðarvegi númer 752 með nýri brú á Svartá og svo bókun sem að við gerðum á þetta var að vegagerðin eru þakkaðar góðar ábendingar en skipulags og byggingarnefnd telur að tillögur um veglínur séu of seint fram komnar með tillit til vinnu ferils aðalskipulagsins. Þá er rétt að benda á að hugmyndir vegagerðinar um brú á Þverá eru sveitarfélagin óviðkomandi þar sem Þverá er í Akrahreppi. Hins vegar mun skipulags og byggingarnefnd stuðla að og greiða fyrir afgreiðslu á beiðni vegagerðinar minniháttar breytingar á aðalskipulagi þegar nær dregur og framkvæmdirnar eru tímasettar. Skipulags og byggingarnefnd fagnar óskum vegagerðarinnar um nánara samband. Og þetta átti sem sagt við um veginn út í Fljótum og um breytingun hérna framfrá hjá starfstöðum. Síðan hérna var bréf frá landeigendum Laufhóls, Kýrhóls, Bakka og Lóns og hérna það sem þeir mótmæla hugmyndum að breytingu á veglínunni hérna frá austari Héraðsvötnum og inn á Hólafleggjara og við bókuðum í sambandi við þetta mótmælabréf þeirra sem við skrifum allir undir bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar og skipulags- og byggingarnefnd getur eftir atvikum tekið undir nokkur sjónæmið þeirra og telur að tillögur um veglínu nýs vegar frá Sauðárkróksbraut við austari Héraðsvötn að Hólavegi í Hjaltadal megi endurskoða. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að fella út tillögu að þeirri veglínu sem umræðir. Skipulags- og byggingarnefnd telur þessa breytingu ekki íþyngjandi fyrir íbúa sveitarfélagsins og telur að hér sé minniháttar breytingu að ræða. Við sem samþykktum að taka þetta út af aðalskipulags tillögunni og teljum það saklaus aðgerð. Undir 16. liðnum voru enn erindi frá bæði vegagerð og leið EHF en það þau fjölluðu styttingu á hringveginum. Við höfum áður verið afgreiða erindi frá leið EHF þar sem við höfum hafnað þessum hugmyndum vera að leggja veg frá Arnarstapanum og niður og skáu yfir í Blönduhlíð sem á að stytta þjóðvegin til Akureyrar einhverju 6 km frá Reykjavík en tekur í leiðinni Varmahlíð út úr hringveginum. Það var líka erindi frá vegagerðinni undir þessum lið þar sem að þeir komi aðra útfærslu af þessari leið en er samt mjög álíka staðsend í landslæginu en þær liggja ekki eins. Og við bókuðum í þessum lið skipulags- og byggingarnefnd bendir á fyrri svör sveitarfélagsins Skagafjarðar við sama erindi en þann annan október 2008 samþykkti byggðar á sveitarfélagsins Skagafjarðar svofellda bókun og ég ætla ekki að lesa þessa bókun hérna en hugmyndum leiðar var hafnað í bókuninni og svo höldum við áfram í kafla 4.16.2 í greinagerðinni markmið og samgöngur í lið 2 segir þjónustusvæði þéttbýlisstaða verði eld og sameinuð með samgöngubótum almenningssamgöngum og vegagerð. Með vísan í samþykkti sveitarstjórnar og markmið skipulagstillögunnar telur skipulags- og byggingarnefnd ekki tímabært að mæla með breytingu og legu þjóðvegar 1 Skagafjörð. Í 17. liðnum var síðan fjöllun jarðgöng í Fljótum. Það var annars vegar erindi eða fundagerð frá íbúafundi í Fljótum sem haldið var 12. júli og svo var bréf frá Trausta á Bjarnagili sama mál. Og við bókuðum varðandi þessa athugasemdir eða umræðu jarðgöng, snýstum staðsetningu þeirra. Umrætt jarðgöng og það er jarðgöngin á okkar aðalskipulagi eru staðsett í samræmi við tillögur að aðalskipulagi fjallabyggðar 2008-2028. Bréfriturum eru þakkaðar góðar ábendingar sem að koma munu að góðum notum við gerð umhverfismats framkvæmda, umsóknar framkvæmda leyfi og eða á síðari stígum við frekari skipulagsvinn. Undir 18. liðnum var fjallað reiðleiðir og reiðvegi. Og það í rauninni, það voru þrjú erindi sem að lágu fyrir. Það var bréf frá landeigendum Móskóa, þar sem að þeir hafna fyrir höfum hugmyndum reiðleið í gegnum landið. Eins var bréf frá eigendum jarðarinnar Valla og þeir hafna einnig hugmyndum fyrirliggjandi reiðleiðir í gegnum landið. Og síðan var bréf frá hestamannafélögunum Léttfeta Stígand og Svaða þar sem að þeir koma með ýmsa nýjar reiðleiðir inn en líka margar eldri reiðleiðir og þegar farið var að skoða þetta nánar þá var nú margar leiðirna sem þarna voru taldar upp eru í rauninni inni í dag en sökum ónákvæmni sem að er í sveitarfélagsuppdrættinum í þessari stærð eða þessari útfærslu sem hann er auglýstur í að þá getur þetta munið á nokkrum metrum ef menn fara að tekna þetta upp. Við rættum þetta reiðlega mál mikið og hérna bókuðum eftirfarandi. Bréfriturum er þakkar góðar ábendingar sem koma munið á góðum notum í gerð deiliskipulags. Umsókna framkvæmdaleyfi og eða á síðari stigum við frekari skipulagsvinnum. Forsendukafla 3.9.2 stígar og reiðgötur fylgir skýringauppdráttur og í texta eru lýsingar á göngu og reiðleiðum ásamt alfaraleiðum innan héraðsins á síðustu öld. Síðan koma þessi þrjú liði sem eru í aðalskipulaginu og hafa verið allan tíman, settum það þarna inn og bókum í lokin skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að í greinagerð kafla 4.16.7 framkvæmd tillögunar komi ákvæði að áður en framkvæmdir hefjast skuli liggja fyrir deiliskipulag eða framkvæmdaleyfi sem unni verði í samvinnu við hlutdeigandi landeigendur og eða ábúendur. Í umræddum leyfum verði ákvæði umgengni og girðingar, hlið og annan frágang sem máli skiptir. Skipulags- og byggingarnefnd mun beita sér fyrir nánari útfærslu reiðleiða að lokinni staðfestingu aðalskipulags. Með þessu er orðið ljóst í hvaða ferir þetta mál fer þegar búið er samþykkja aðalskipulag. Undir 20. liðnum var fjallað svæði á náttúruminjaskrá en fyrir lá undirskriftalisti með nöfnum 38 einstaklinga eigendur af flest öllum jörðum sem er liggja að Austur-Eylendinu og þeir mótmæla því harlega að við samþykkjum friðlýsingu á þessu svæði og við bókuðum skipulags- og byggingarnefnd tekur undir þau sjónarmið bréfritara að allar umsóknir á svæðinu veri gerðar í fullri sátt og í samvinnu við landeigendur eins og öll undirbúningsvinna við friðlýsinguna sjálfa. Nefndin getur eftir atvikum tekið undir með landeigendum að fyrstum sinn gildi svæðið ákvæði svæði á náttúruminjaskrá. Frestað verða friðlýsa svæðið þar til frekari vinna í samvinnu landeigenda við náttúrustofu Norðurlands vestra og umhverfustofnun hafi farið fram. Reglugerð verði þá sett sem lýsi sérkennum og tilgangi friðunar og umgengni við náttúru svæðisins. Núverandi landnót, landbúnaður og veiði verði áfram heimiluð og umferð óbreytt nema annar komi í ljós við frekari rannsóknir. Fyrir þá sem hafa verið með þetta mál hér áður þá var þetta mikið til umfjöllunum hérna fyrir einhverjum svona cirka 5-6 árum og þá satt ég ásamt fleirum fund með landeigendum hér í Hæranesi hann var haldinn í félagsheimilinu í Hæranesi og fulltrúum frá náttúrustofu og umhverfisstofnun og þá var lofað að þessi vinna færa af stað en staðreyndin bara sú að það hefur ekkert gerst í þessari vinnu öll þessi ár og fyrir vikið þá finnst okkur eðlilegt að taka undir með landeigendum og svo verða menn þá bara setja þessa vinnu af stað þegar að hvötin fyrir því liggur fyrir bréf frá umhverfisstofnun já, undir 15. liðnum og hvað þetta? Jú, ja, undir 20. já, undir 20. liður að bréf frá umhverfisstofnun var það líka en það var, þeir telja umfjöllunum Bögslón sé ekki samræmi breytingar sem gerðar voru aðalskipulagstillögunni og við bókuðum í tengslu við þessa athugasemd þeirra meiri hluti af umræddu svæði við Bögslón er á miðhálendinu svæði sem samvinnunefnd skipulag miðhálendisins fjallar á þessu svæði hafa ekki verið gerðar neinar breytingar frá samþykktu skipulagi miðhálendisins samvinnunefnd skipulag miðhálendisins hafa verið sent erindi sem kynna aðalskipulagstillögu sveitarfélagsins Skagafjarðar engin viðbrögð hafa borist skipulags- og byggingarnefnd þakkar framkomnar ábendingar Þetta snýst eina línu sem að fjall útrænt úr nöðrættin. Hún lenti einhvern veginn undir annari mynd. Ég ætla ekki reyna út skýra það. Undir 21. liðnum bréf skipulagsstofnunar frá 3. apríl og þetta er í rauninni bara formleg afgreiðsla á skipulags- og byggingarnefnd á athugasemdabréfinu sem kom frá skipulagsstofnun 3. apríl og ég ætla líka býða með að lesa þessa bókun orð fyrir orðinni með einhver óski þess sérstaklega að nú annars er svona sem hægt að segja kannski ýmislegt þetta allt saman þetta búið að vera hérna mikil vinna en þetta komið mjög langt það var mjög mikil og góð samstað í skipulags- og byggingarnefnd þessar afgreiðslur allar leyfið mér að segja þó svo að það sé þarna ein bókun á einu stað að þá var í heldina mikil sátt þessar afgreiðslu og við hérna reyndum að finna það leiðir í þessum málum öllum sem við töldum sveitarfélaginu og íbúanum fyrir bestu og ég get sagt fyrir mitt leiti að ég mjög sáttur við þá niðurstöðu ég þessi skipulagsmál eru að mörgleiti mjög snúin og það þarf að fylgja bæði þeim reglum og öðru sem í gildi er þannig að þessi mál vinnist í rétt á og staðreyndin bara sú að þegar við klárum þetta hér nú og aðalskipulagstillagan heldur áfram til skipulagsstofnunar þeir fá hana jú núna í fjórar vikur til umfjöllunar og eftir það skila þeir okkur aftur athugasemdum sem við þurfum þá að fjalla og afgreiða og eftir þá afgreiðslu að þá fyrst sendum við sem sagt, fleiri eintök og þar með eitt til undirritunar af ráðherra og eftir það verðum við komin með sem sagt, samþykkt aðalskipulag gangi þetta nú allt eftir en þegar það er komið í gegn þá verður allt annað að vinna með breytingar á aðalskipulagi í Skagafjarðar hvort sem það snýra að breytingu á veginum við starfastaði eða hvað annað sem þarf að vinna með þá vinnum við bara með afmörkuð svæði og það verður allt miklu einfaldara í framkvæmd heldur en þetta kerfi sem við erum með áhugt í dag af því að við erum vitum við erum aldrei almennilega hvorum megin vegum að vera við lögin og erum mjög snúið að hafa ekki aðalskipulag sem er í gildu hægt að vinna bara beint eftir
Það fyrir Einar þetta var mikil yfirferð hjá þér og góð aðalskipulag Skagafjarðar fyrir 2009-2021 en nú orðið laust þessa fundagerð Það einhver eftir að taka til máls Páll Dagbjörnsson
forseti. Ég vil nú byrja því að þakka formanni byggingar og skipulagsnefndar fyrir greinagóða yfirferð hér afgreiðslu nefndarinnar á þeirri tillögu sem fyrir liggur að aðalskipulagi fyrir sveitarfélagi. Það eins og framkom hjá honum þá þetta mál og þessi skipulagsmál mjög flókin. Þau eru umfangsmikil og erfið viðfangs mörg hver tímafrek og það eins og að löggjafinn hafi einhvern veginn snúið svo upp á þessi mál öll að þau eru í ótrúlega erfiðum fasa þegar þau eiga ná fram að ganga í samþykktum svo á breytingum. Það má segja að þessar að mér heyrðist á bæði honum og öðrum nefndarmönnum að þeir eru átt vona fleiri athugasemdum við tillöguna sem fór í auglýsingaferli og það má kannski þá til sansvega færa að þessi tillaga sé þá harla góð eins og maður getur tekið til orða og vona ég að það leiði til þess að þetta ríki góð sátt. Hins vegar er það megin atriði mínum huga að það sem að sveitarstjórn sendi frá sér í þessu ferli öllu saman, það sé alveg skýr stefna það hver vilji sveita yfirvalda hér sé umrætt málefni. Þetta er ekki flokkspólitísk mál í þeim til skilningi orðs að þó menn hafi skiptað skoðanir á einstökum þáttum þá skiptist það ekki endilega milli stjórnmálaflokka eða stjórnmálaskoðanir. Hins vegar getur menn haft mismunandi áherslu atriði varðandi einstaka þætti. Það kom hér líka fram eins og bók hefur verið að þá sér maður kannski ekki alveg í öllum erindunum hvað í hverju athugasendir eru beinlínis fólknar þó að það komi fram sumstaðar. Ég hefði kannski óskað eftir því að og hefði fundist betra ef að byggingar og skipulagsnefnd hefði hóað sveitarstjórn saman eftir afgreiðslu sína og kynnt niðurstöðuna áður en að máli kæmi hér fyrir afgreiðslu sveitarstjórnar í þessu skrefi í ferlinum. Það eru eins og áður kemur fram, það eru sko sjónamið sem að koma fram í bókunnefndar er í sumum tilfellum það flókin að ég get ekki alveg skilið nákvæmlega hvað átt er við og þegar að í bókun nefndana kemur fram að byggingar og skipulagsnefnd muni í framtíðinni sjá til þess að einstök málefni komi til það verði gerða breytingar, þá vil ég bara benda á það að það á umboð okkar sem sveitarstjórnar fulltrúa fellur niður næsta vor og þá tekur við nýnefnd sem að við getum ekki farið að gera í skóna hvernig tekur á einstökum málefnum. En eins og ég áður sagði þá skiptir það miklu máli að það sé alveg skýrt hver stefna núverandi sveitarstjórnar er varðandi ákveðið málefni. Það er tvennt sem að ég hefði vilja sjá með öðrum hætti. Í fyrsta lagi þá er það vil ég taka undir með Gísla Árnasyni að ég sé ekki þörf á því að hafa inn í aðskipulagstillögu nú sorpurna svæðið í Brimnes þar sem að þetta mál sem hefur verið okkur dálítið erfitt á undanförnum árum er komið raunverulega í höfn og því vil ég segja það að þessi þrátt fyrir það muni taka einhver tíma að koma þeirri breytingu gegn og tel ég samt sem áður að það sé full ástæð til þess að það fari fram núna og þetta ákvæði sorpbrunnsvæði í Brimnes það myndi bara falla út úr tillögunni. Það ekki þarf á því. Nú í öðru lagi þá það eitt af mínum stærstu hjartans málum það eru reiðvega máli Skagafirði. Og það get ég haft mjög langt mál, enda hef ég áratuga reynslu því að fjalla þau málefni hér í héraði og veit að þetta mjög snúið. Ég veit að líka eins og framkom hjá formanni bygginga og skipulagsnefndar að þar oft erfitt að fást vegna mismunandi viðhorfa landeigendana en enga síður þá finnst mér ekki koma nógu skýrt fram í bóku nefndarinnar hver vilji sveitar félagsins eða sveitarstjórnar sé varðandi legu reiðvega í framtíðinni hér í héraði. Þetta það sem mér finnst vanta þarna. Ég ekki sannfærður þennan texta, hann sannfæri mér ekki það að þetta sé nægilegt til þess að unni verði að framgangi þessa máls og það náist einhver árangur. Það hefur verið staðið fyrir þrifum vinnu við gerð reyðvega og reyðstíga og undanförnum árum að það aðalskipulag liggur ekki fyrir og það liggur ekki fyrir ráðagerð það að til dæmis gamla reyðleiðis verði opnaðar þar sem að því verður við komið og svo framvegis. Það hefur ekki einu sinni legið fyrir í skipulagstillögum að reyðstíga skuli liggja með fram þjóðvegum eða stoppbrautum og þess vegna hefur meðlans vegagerðin komist undan því að leggja slíka vegi þegar að nýbygginga vega hefur verið að ræða. Þetta er svör sem hafa fengist úr þeirra herrbúðum hjá vegagerð ríkisins. Það að eiga fara að setja þessi mál í einhver samningaferli eftir á raunverulega mínum að til nákvæmlega við bara í nákvæmlega sömu sporum. Þetta svona í stórum dráttum það sem ég vildi sagt hafa. Það gert ráð fyrir jarðgöngum og tveimur stöðum í aðalskipulagstillögunni en ég veit ekki til þess að liggi fyrir mér sérstök samningar við landeigendur varðandi þau. Svo dæmi sér tekið. Mér langar að leggja fram þá tillögu að sveitarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu byggingar og skipulagsnefndar og athugasemdu varðandi tillögu á aðalskipulagi fyrir sveitarfélagi til næsta funda sveitarstjórnar. Í millitíðinni haldi nefndin kynningarfund með sveitarstjórnarfulltrúum og fari ítarlega yfir þær athugasemdir sem framkomu á auglýstum athugasemdafresti sem að formaður fór yfir hér áðan. Þess að tillögu vil ég leggja hér fram til umræðu og afgreiðslu. Í stórum dráttum það þetta sem ég vildi koma til koma framfæri að ég ekki sáttur við afgreiðslu að afgreiða þetta með þessum hætti og sérstaklega vegna þessara tveggja atriði sem ég hef áður nefnt, annars vegar sorpuðurna svæði við Brimnes og hins vegar þá bókun sem nefndin gerði varðandi reiðveginna. Ég ætla ekki efast það að nefndin hefur lagt sig fram það að fara yfir þetta mikilli nákvæmni og hefur örugglega reynt að komast eins nærri öllum óskum sem uppi eru varðandi afgreiðslu einstaka málaflokka en þetta nú niðurstaða mín eftir bæði viðræður við nefndar fulltrúa, fleiri en einn og fleiri en tvo og mína eigin skoðun og mat. Takka fyrir.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Þess að við fundagerð. Einarsson. Fyrirgefðu Gísli Árnason, ég sá ekki þína hönd upp rétta en gerð svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég tek undir með Einari það að hafi verið kapplagt á að vinna þetta eins og vel og hægt og mikið og vinnum ekki kannski samstæði í flestallum málum. Hjá okkur við erum farin að sjá fyrir endan á vöntun á aðalskipulagi en ég kem hérna upp út af bókur minni þarna orðandi urðunarsvæði við Kolkós að aðalskipulega sveitarfélaga er stefnumarkandi plagg, að stefna um það hvernig við viljum hafa hlutina inn í framtíðina og tillögur um það hvernig við viljum framfylgja þessar stefnu. Það er ástæðan fyrir bókominni að ljóst, það er öllum ljóst að mitt næsta ár þurfum við að urða svott hérna fyrir vestan Þjóraufjallin. Þess vegna tel ég að það get ekki verið stefna sveitarfélagsins að hafa urðunarstað við Brimnesinn og aðskipulagi. Það við ætlum okkur það ekki og ástæðlust að hafa innan tillögu. Hafa þið inn á að tillögu aðskipulagi. Öðruleitt er þetta búið að vera eins og Einar sagði, búin að mikilvinna, búin að taka nærri 2 ár. Stórum fundum yfir leitt, en nokkuð ánægða mín niðurstaðan öðruleitt. Takk fyrir.
Einar Einarsson.
Já, forseti ágætu þingmannafulltrúar. Ég hefna ætla nú bara rétt aðeins að svara henni fulltrúar Sjálfstæðismanna. Og hérna ég held nú að hérna stefnan í flest öllum okkar málum sem að fjallað eru í þessum tillögukafla sé nú býsna skýr og hérna og sumar það er allt skýrt sem að getur verið skýrt, vil ég nú bara leiða mér að segja. Þetta er hérna það er ekkit alltaf auðvelt að sjá fram í tíman með alla hluti og hérna 90 og yfir 90% örgulega 99% af þessum tillögum sem er í tillögukaflanum er svona frá sem sagt fyrri vinnu. Þetta eru við gerðum vissulega svona breytingar á ýmsum tillagana þegar við á vinnufundi hér fyrir haust sem var haldin fyrir kynningarfundin sem var hérna í desember, en að grunnum til er þetta jú vinna sem búin að vera í gangi í alveg fjölda ár. Varðandi urðunarsvæðið við Hofsós, nei við hérna Brimnes, að þá tel ég nú að það komi alveg skýrt fram í afgreiðslu nefndarinnar að við séum öll sammála það að taka þetta urðunarsvæði út af skipulaginu þegar að byrja verður urða fyrir vestan. Og hérna, þegar við sjáum það gerast, þá setjum við bara þetta ferli í gang og það tekur einhverja 2-3 mánuði. Og hins vegar, eins og ég sagði áðan, ef við hefðum valið þá leið að gera það núna, að taka þetta út núna, að þá hefði þurft að fresta þessu og setja skipulagið aftur í kynningu vegna þess að skipulagsstofnun telur þetta meiri háttar breytingu á aðalskipulaginu að taka urðunarsvæði út úr því. Þá getur einhver spurt, býta, af hverju gerðu þið ekki áður neð auglýstu aðalskipulagstillöguna? Af hverju tóku þið þá ekki þetta urðunarsvæði bara út áður neð auglýstu og þá hefði málið verið leyst? Og við hafa má vissulega segja svona og þetta kom upp í umræðinu hjá okkur í nefndinni. En þegar við vorum að ganga frá þessi tillögukafla hérna í lok maí og þannig 1. júní að þá var þetta sorpmál fyrir vestan ekki komið jafn langt og það er komið í dag. Vissulega voru mikla líkur á því þá að það yrði að veruleika. En fundurinn sem haldin var í Varmahlíð 15. júní með öllum aðildarsveitarfélögunum hann var mjög afgerandi í þessu máli og hérna það að öll sveitarfélögin samþyktu í framhaldi af þeim fundi að halda áfram með þetta verkefni og samþyktu að ganga inn í það sem sagt endanlega og formlega að það í rauninni getum við sagt hafi sett punktin yfir í og þess vegna frá og með þeim fundi og frá því að samþykti sveitarfélagana fóru að koma inn að vera í verkefninu að þá hefur þetta alltaf voru tryggar og tryggar að þetta yrði að veruleika. Og frá því í júní hefur einnig haldið áfram það er búið að vera auðlýsa svæðiskipulag austur Húnavatnssýslu eins og þið kannski viti og það er líka búið að vera að vinna að umhverfismatsskýslunni og hvort tveggja staðan að hvort tveggja í dag gefur ekki tilefni til að ætla annað en að verkefni gangi þannig að þó svo að ég sé orðin sko 99,9% viss það að það verið urðað sorp fyrir vestan að þá tel ég og við gerðum það öll í nefndinni nema Gísli kom vissulega með bókun að þá töldum við að það væri við ættum ekki að taka út á þessum tímapunkti vegna þess að það myndi fresta afgreiðslunni á þessu skipulagi og þar sem að við öll sem hér eru inni höfum nú mikinn áhuga því að þetta aðalskipulag klárist svo hægt sé að fara að vinna með einstökum málefni að þá bara tel ég ekki forsvaranlegt að við tökum þetta út á þeirri forsendu að við öllum augljóslega ekki urða hana í Brimnesi þó að sé augljóst að við öllum ekki urða þar að þá finnst mér ekki breyta neinu hvort að þetta tekið út af hérna papírónum núna eða mitt næsta ár það verður aldrei urða það og hérna og það kemur alveg skýrt fram í okkar bókun að við ætlum eða það væntanlega verður nú þeirra sem þá verður við stjórnina að taka þetta út og það engin efi neitt í því Páll nefndi líka þetta með hérna vegagerðina og að þeir væru að skýla sér á baku það að það væri hvert samþykktum sveitarfélagsins að það ættu að vera reiðleiðir með fram aðalvegum það alveg rétt en það líka vegna þess að við höfum ekki haft nýtt aðalskipulag það bara nákvæmlega það sem við höfum vantað og hérna í hérna lið 4.16.4.2 kemur fram að reiðleiðir verði með fram aðalvegum og gömlu veginn eftir því sem kostur eftir liðu 2 og þegar við erum búin að samþykja aðalskipulagið með þessum lið ásamt öllum hinum liðunum að þá getur vegagerðin ekki lengur sagt að það sé ekki neitt í samþykktum sveitarfélagsins að það ég verið reiðleið með því að samþykja aðalskipulagið og tillöguna eins og hún stendur þar þá erum við að samþykja það að það verði reiðleiðir með öllum með fram aðalvegum og gömlu veginna eftir því sem kostur í lið 1 í þessum sama lið 4.16.4.2 stendur aðalreiðleið milli miðhéraðsins milli Sauðárkróks og Vindheiðamela verði meðfram Hegranesvegi og yfir vestari héraðsvöll á brú samkvæmt tillögu 15 hér og eftir og fram bakka héraðsvöllum þjóði 1 ég held ég geti alveg vita fullið að við sem vorum að fjallum þetta mál núna í skipulags- og byggingarnefnd við vorum öll alveg sammála það að við vildum veg þessara reiðleiða sem allra mestan og bestan og við marg rættum það og fórum yfir það hvort að þetta væri í eins góðum farvegi hjá okkur eins og kostur væri og niðurstaðan varð svo að okkur vantaði að bæta inn þessar umfjöllun deiliskipulagið og framkvæmdaleyfið og síðan þá stóð eftir það spurningin það hvernig þetta ætti að gerast innan okkar kerfis og hvernig svona vinna ætti að fara stað og það bókuðum við einnig að það verður skipulags- og byggingarnefnd sem setur þessa vinnu á stað strax og það komið samþykkt aðalskipulag því að þegar það komið samþykkt aðalskipulag þá stendur skýrt hvar við öllum að hafa stíga úr reiðgötu síðan þetta bara útfærsla og vinna hvernig þetta sett upp og það liggja fyrir mótmæli frá landeigendum sem að hafna þessari tillögu eins og hún sett fram á aðalskipulaginu og við verðum líka að taka tillit til þeirra þetta ekkert bara þannig að við getum lagt reiðleið einhverstaðar að því okkur finnist það að neyja vera það bara ekki svo einfalt og hestamenn í Skagafirði nú heldur betur búnir að reyna það að opna þessa reiðleið hérna fram eilendin og ekki tekist Þess vegna skiptir miklu máli hvernig farið í þetta máli. Og ég held að við séum með þessari bókun okkar og þessum framgangi málsins sem við ætlum að setja af stað, þá held ég að við séum að leysa þetta. Því að þetta er ekkit einfalt Og við, þið hafið svona dæmi sem komið hérna í fjölmiðlum um dag þegar vegagerðin ætlaði bara að valta þarna yfir einhvern landeiganda á var ekki á Langanesi og hérna þeir bara hunsuðu mótmælin hjá honum og bara sögðu við bara tökum þetta eignanámi og förum að yfir þeir töpuðu málun í hæstarétti um daginn og fá ekki að fara með veginn yfir landeigans þetta ekki flóknara en það að til landeigandur sem að hafa mótmæl og þeir landeigandur sem geta átt eftir að mótmæla þeir geta gert nákvæmlega sama við getum farið hartna móti hörðu farið í eignanám og við getum tappaði þannig að það skiptir rosalega miklu máli að við vöndum okkur í þessu og við erum öll sammála það að við þurfum að opna þessa reiðleið sem mest hér um fjörðum en það þýðir ekki að gera það bara sko með hausinn á undan sér þess vegna þurfum við að setja vinnu á stað núna strax og við höfum þetta aðalskipulag samþykkt og við þurfum að vinna þetta við hliðina á þeim landeigendum sem ekki eru sáttir og ná lendingu við það framkvæmd og lagningu þessara vega í gegnum þeirra land og hvernig eigi að umgangast þá vegi og það ætlum við okkur að gera og ef þetta heldur fram sem horfir að þá klárum við þetta aðalskipulag núna í október, nóvember og það undir okkur þá komið hversu hratt við setjum þess að vinna á stað en við erum búin að lýsa því yfir að við öllum að gera það strax og ég bara á ekki vona öðru en að menn eyði bara aðfangarskvöld í að vinna að reiðleiðum í Skagafirði Það var einn dagur sem voru laus Ég hérna varandi þessa tillögu fulltrúa sjálfstæðismanna að presta þessu þá þarf ég nú svo sem ég geti að segja neitt mjög mörg orðum það, ég náttúrulega hafna því alfarið að við frestum þessu. Það var haldin kynningafundur á aðalskipulagstillögunni hérna 17. desember, opni kynningafundur fyrir alla sveitarstjórnarfulltrúa og nefndarfólk hér nákvæmlega í þessum sal, þar sem farið var yfir tillöguna. Það var aftur haldin kynningafundur 12. maí í Ljósheimum fyrir alla sveitarstjórnarfulltrúa og nefndarmenn. Og svo er þetta náttúrulega búið að vera í auglýsingu í allar þessar vikur. Og það búið að marg kynna þessar tillögu, þessar athugasendir sem að bárust hafa verið í nefndargáttinni og eru búin að vera hjá fulltrúum flokkana núna í nokkra vikur. Þannig að það, mér finnst að það er síðan alveg vita full kynntar öllum fulltrúum sveitarstjórnum og hérna ég bara bendi á þá samhældni sem var í skipulags- og byggingarnefnd við frágang á þessum tillögum og hérna var að skrifa hér bókun á hann þar sem ég sem hljómaði svona eftirfarandi undirritaður undrast tillögu fulltrúa sjálfstæðismanna frestun og bendir á að 99% athugasemdanna voru afgreiddar úr skipulags- og byggingarnefnd með fullkominni sátt allra nefndarmanna Búið að hafa tvo kynningafundi á tillögunni fyrir sveitarstjórnarfulltrú og nefndafólk hann 17.12.2008 og 12.5.2009. Athugasemdir hafa verið hjá sveitarstjórnarfulltrúum í nokkra vikur og sátt ríkt um ákvísluna. Ég klára bókunina hérna, eftir ég er ekki alveg búin með. En hérna meira... Alltaf ég nú ekki að segja þetta að svo stöldu nefn og það menn hafi einhverja frekari spurningar en annar. En ég kem tíðin með hérna.
Eru fleiri sem áttekur að taka til máls? Páll Stafjarsson. Og staðins á undan Gísli Árnason kemur svo á eftir.
Og seti. Ég ætla nú rétt að vona að ég spilli nú ekki jólagleðinni fyrir formæli spillingar og skipulagsnefnda þó ég sé ekki alveg samfærður og sammála honum í öllu og ég ítreka það sem ég sagði áðan að ég veit að hann hefur lagt mikla vinnu í þetta skipulags, aðalskipulagsferli okkar og ekki dregi af sér í þeim efnum en hann verður samt að virða mér það til vorkunnar að ég ekki alveg samfærður. Meðal annars vegna, það eitt sem ég glemdi að tala um áðan, það var
þá eru blessuð kortin sem hann myndist nú reyndar á sjálfur og það var hvað þau eru ónákvæm og það gæti munað jafnvel svo metrun skipti þegar að svo grófa mynd sem að dregin er upp í tölvumyndinni og síðan gagnvart raunveruleikanum. Ég sá í sumar stór kort þar sem að mertar voru innreiðleiðir eins og þær voru auglýstar á sínum tíma og þau voru mjög skýr þar vegna þess að kortin voru í það hérna mikill í stækkun en það vantaði bara svo mikið þar inn á sem að ég taldi að það þyrfti að vera eins og ég hef áður mist á eins og meðfram Akveon Það má ekki skilja orð mín þannig að ég sé mér hér í þessu sambandi eitthvað sérstaklega fjallum einhverja eina leið umfram aðra. Hann myndist hér á hérna aðra athugasendina sem kom frá ábúandum Valla í fyrrum Seilurhreppi í Vallhólmi. Það er gömur reiðlega vissulega en ég fæn var ekki betur séð með að við hvernig Héraðsvötn hafa farið að ráðum sínum á undanförnum árum að sú leið sé nú nánast ófær ef ekki alveg ófær og getur orðið það bara ókomin ár eða svo fer fram sem horfir þannig ég ekki að tala þetta út frá einhverju einu sérstöku tilfelli ég bara að tala þetta almennt séð ég get bara ekki skili við þetta mál örfið sem hérna að leggja mig fram sem ég get það að þetta komist í Hann farfi að geti orðið okkur skaffing til sóma en ekki til skammar eins og núverandi reyðveðamál eru hér í reyðinu. Við þurfum ekki að gefa út yfirlýsingu í fjölmiðlum það að beina því til allra þeirra sem eru með ríðandi umferð að fara og hestum að sniðganga Skagafjörð. Vegna þess að hér vilja mér ekki að þeir fari lendur eða geraðið. Þess vegna legg ég á þetta mikla áherslu. Það þess og ekki meira það.
Gísli Arnarsson.
Forseti ágætu fulltrúar. Ég er aðeins út af því sem eina sáðan árandi frestun á skipulaginu ef að sorpbrunastaður hefur verið tekin út. Ég minnist þess nú ekki að við höfum verið að ræða á þeim nótum á þessum fundi. Ekki frekar en veginn sem að feldum út einhvern 5-6 km spotta sem að lágu gegnum land lánir á bakkana í vipsutum. Aðalástaðum við vorum að segja með tvær tillögur til umfyllunar, annar lauta því sem að var svona samhjóð því styrri sem að ég laði svo fram. Þannig að sko ég held nú að aðal ástæðan fyrir því að þetta náði ekki gegn hafi verið svo að mönnum fannst það erfitt að taka út úr texta umhverfisskýrslunni og texta í skipulagi og það kannski ekkert mér fannst það ekkert stórmál þetta geta hafa neginn úrslit á þetta var slíkt takk fyrir
Fleiri sem óskertir að taka til máls Óskar eftir að taka til máls.
Já.
Einar Einarsson.
Takk fyrir fulltrúar. Það hafðist að skrifa loka kaflann í bókuninni. Undirritaður undrast tillögu fulltrúar sjálfstæðismanna frestun og bendir á að 99% athugasendana voru afgreiddar úr skipa bygg með fullkominni sátt allra nefndamanna. Búið að halda tvo kynningafundi á tillögunni fyrir sveitarstjórnarfulltrúa og nefndarfólk þann 17.12.2008 og 12.15.2009. Athugasemdir hafa einnig verið öllum sveitarstjórnarfulltrúum aðgengilegar í nokkra vikur. Ég legg því til að sveitarstjórnarmenn samþykki fundargerðina og þar með aðalskipulags tillöguna með áorðnum breytingum. Einar einnig.
Fleiri sem óskar fyrir að taka til máls. svo er ekki. Það liggur hér fyrir tillaga frá Páli Dagbjartssyni. Það liggur hér fram tillaga í fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Og þá kom hér fram bókun með tillögu frá Einari Einarssyni. Og ég ætla að byrja á því að bera upp bókun Páls Dagbjartssonar sem að hún gengur lengst tillögu heitir það svo hljóðandi sveitarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu byggingar og skipulagsnefndar á athugasemdu varðandi tillögu að aðalskipulagi fyrir sveitarfélagið til næsta fundar sveitarstjórnar. Í millitíðinni haldi nefndin kynningafund með sveitarstjórnarfulltrúum og fari ítarlega yfir þær athugasemdir sem framkomu á auglýstu athugasemdar fresti. Þeir sem að berja hann á F, þeir sem eru samþykkir, vinsalega skifi það til kynna. Það eru þrír, þeir sem eru á móti, vinsalega skifi það til kynna. Það eru fimm, einhverju sem sitja hjá. Það er einn. Til að því fæld í fimm atkvæðum. Og þá liggur hér fyrir tillaga frá skipulags- og byggingarnefnd. Svo hljóðandi skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að mæla með við sveitarstjórn að neðagreindar afgreiðslu verið samþykktar og sveitarstjórn samþykki aðalskipulags tilluguna með áorðnum breytingum. Og ég ætla að leggja til að við myndum bera þessar tillögur upp í einu lagi ef engar athugasemdir berast við það.
Þetta meina breytingar?
Ég að meina tillögurnar sem að liggja hér fyrir.
Afgreiðslurnar.
Afgreiðslu nefndarinnar. Þá hérna ætla ég að bera upp tillögurnar í einu lagi sem að eru í að mér minnir 21 lið og þeir sem eru samþykkir eins og lega skrifa það til kynna. Þeir sem eru samþykkir halda bara hendunum uppi. Samþykkt með 8 atkvæðum, einhver á móti, einhver sem situr hjá. Páll Dagbjörnsson, Sigríður Björnsdóttir og Gísli Árnason óska eftir að gera grein fyrir atkvæðu sínum og við skulum byrja í þeirri röð sem ég nefndi, Páll Dagbjörnsson.
Það sé tíð. Ég legg fram svo þetta bók varðandi atkvæði mitt um þessa afgreiðslu. Ég samþykki afgreiðslu byggingar og skipulagsnefndar að öðru leiti en á lið 12 þar sem ég tel enga þörfa því að gera lengur ráð fyrir því í tillögu að aðskipulagi fyrir Skagafjörð og Svartburna svæði verði Brimnes. Og í öðru lagi lið nefndarinnar afgreiðslu nefndarinnar á lið 18 þar sem ég tel að svo útfærsla sem nefndin gerir ráð fyrir varðandi reiðvegi í héraðinu vera óljós og ófullnægjandi. Það verður að mínu mati að liggja ljóst fyrir hvað sveitarstjórn vill að reiðvegi liggi í sveitarfélaginu. Pontur. Takk.
Sigríður Björnsdóttir. Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar.
Ég samþykki einnig tillöguna á öðru leyti en lið 12 þar sem ég tel ekki neina þörf eða ástæða til að hafa inn á henni sorpurðunarsvæði við Brimnes til að þetta taka það út. Og sömuleiðis lið 18 rauðvegi þar sem að ég tel enn fremur að vanti ákveðnari stefnu stefnu sveitarfélagsins í þeim málum. Takk.
Gísli Árnason.
Já, sveitarfulltrúi og forseti ber ekki á sveitarfulltrúar. Ég samþykki tillöguna eins og ég hef gert í áfundi skipulags- og byggingarnefndar með þeim fyrirvera að ég ítreka bókum mína það að ég telji eðlilegt að sorpurunarstaða merktur S 1-1 á uppdrætti verði felldur úr tillögu að aðskipulagi. Takk fyrir.
Það voru ekki fleiri sem óskuðu eftir því að gera grein fyrir atkvæði sínu. En þá erum við búin að afgreiða afgreiðslur skipulags- og byggingarnefndar og þá ætla ég að bera upp aðalskipulagstillöguna með áorðnum breytingum og þeir sem eru samþykki vinsulega skifu það til kynna. Það eru átta sem eru samþykkir, einhver á móti, einhver sem situr hjá, engin sem situr hjá. Við vorum að samþykkja ef ég var að bera upp aðalskipulags tillöguna með áorðnum breytingum. Já, tillögu 5. Með áorðnum breytingum.
Var eitthvað saman að gera stóða?
Við vorum í fyrir að fyrsta, þá ákvaði ég að bera upp afgreiðslurnar hjá nefndinni og síðan vorum við að bera upp að skipulags tillögu 5 með áorðnum breytingum. Þannig að það voru 8 sem að samþykktu það og þá held ég að við séum komin að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 4. september. Þetta er lítari að við draugum aðeins úr hafa. Þá ætla ég að gera örstutt fundarhlé núna. Ég var lítari að smá svigrúm. Tökum við aftur til starfa eftir ágætis hér og við vorum, ef við rifjum upp, þá vorum við að finna að gera skipulags- og byggingarnefnda frá öðru september og vorum að ræða aðalskipulags Skagafjarðar og við vorum stöddar þar sem að þrír sveitarstjórna fulltrúar voru að gera grein fyrir atkvæði sínu og framhald af því þá langar mig að árétta það að í atkvæðagreiðslunni tillögu aðalskipulagi 5 og sveitarfélaginu Skagafjarðar að þá eru það 9 aðalar sem greiddu atkvæði með því að aðalskipulagstala tillagan yrði samþykkt en lögðu fram bókum þar sem að fram kemur að þeir styði ekki á tvo liði inn í aðalskipulagstillögunni að minnst og hvort ég kom það fram hjá sveitarstjórnar fulltrúanum Páli Dagbjartssyni. Og þá held ég að við séum búin að afgreiða þennan lið dagskrár og tökum fyrir síðustu fundagerð sem er skipulags- og byggingarnefndar sem er frá 4. september. Það er Einar Einarsson sem kynir hana.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundagerð frá 4. september. Á dagskránni voru 15 liðir. Undir fyrsta lið var óskum löggildingu frá Jóni K.R. Ólafssyni, húsasmíðameistara og var hann samþykktur. Undir öðru lið var umsókn landskipti að Hjallalandi og var erindi samþykkt þessum það var fyrirlagt. Og svo var í þriðja liðnum aftur verið að skipta út landi á Hjallalandi og var það erindi líka samþykkt eins og það var fyrirlagt. Undir fjórða liðnum var umsókn landskipti að Steinhóli, jarðarinnar Steinhóls í Flókadal, í Fljótum og var erindi samþykkt. Undir fimmta liðnum var umsókn framkvæmdarleyfi á heimarafstöð, að Herjólfsstöðum, 15 kW heimarafstöð og var erindi samþykkt. Undir sjötta liðnum var umsókn framkvæmdarleyfi vegna þess að leggja kaldavatnslögn frá borholuhúsi Skagafjarðarveitna við Svartárbrú að aðstöðuhúsi á Vindheimmelum og var erindi samþykkt. Undir sjöunda liðnum var breikkun á innkeyrslu að Hólatúni 3 á Sauðárkróki og var erindi samþykkt og bókað kostnað húseiganda vegna til þess kæmi að grafa þyrft upp lagnir sem var undir þessu malbyggi verða. Undir áttundarliðnum var borgarmýli 3, það var fyrirspurst vegna breytingar á lóðum og byggingarleyfi og hérna það er óskum að sameina samkvæmt lóðablaði, gera tækni til skipulagsdeildarinnar og skipulags- og byggingarnefnd getur fallist á skiptingu húseignarinnar að fengnum aðalupptrottum og eigenda yfirlýsingu. Einnig ítrykkuðu þeir í þessar sömu umsókn innkeyrslu frá Víðimýri og samþykkti skipulagsnefnd hana. Í níunda liðnum var umsókn umsetningu á skiltum við Túngötu 3. Þetta er auglýsingaskilti fyrir gagnaveituna vegna þess að búið er að leggja að öllum húsum í Túnahverfi ljósleiðara og var samþykkt að tæknideild myndi hafa samband við umsækjendur vegna nánar útfærslu á þessu. Undir tíunda liðnum var umsókn leiguland á Nöfum og var því vísað til deiliskipulagsgerðar sem í gangi er eða gerð lóðablaðs af þessu svæði. Undir ellefta liðnum var umsókn byggingarleyfi að Víðilundi 3-5 og það snýst að flytja frístundahús af lóð í landi Úlstaða í Akrahreppi á umræðda lóð í landi Víðimels og var erindi samþykkt. Undir 12. liðnum var umsókn byggingarleyfi að Birkimel 14 en það snýst að byggja sólpall og setja setlög við íbúðarhúsið og var það samþykkt. Undir 13. liðnum var umsókn byggingarleyfi að Lerki hlíð 9. Það snýst byggja sólpall og setja setlög á húsið og var erindi samþykkt. Undir 14. liðnum var umsókn niðurrif á húsunum að Lambanesi í Fljótum og var samþykkt að heimæla niðurrif og skipulags- og byggingarnefnd samþykki niðurrif mannvirkjanna en leyfið er háð því skilyrði að niðurrif og frágangur verði í samræmi við lög og reglur. Undir 15. liðnum var umsókn frá fjallskiladeild úthluta Seyluhrepps vegna fyrirhugaðar slóðagerðar upp Reykjaskarð og samþykkti skipulags- og byggingarnefnd fyrirhugaðar slóðagerð með fyrirvara samþykki allra hlutlægandi landeigenda.
Það fyrir Einar, það var orðið laust um þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, óskar einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki, ber ég hana upp, þeir sem eru samþykki vinsalega skefið það til þinna, samþykkt samhljóða og þá erum við búin að taka fyrir fundagerðina sem lágu fyrir og þá erum við komin að lið 2, það er erindi frá Hrund Pétursdóttur. Svo hljóðandi. Forseti sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar Grétar Guðmundsdóttir óskum leyfi frá störfum undirritaður óskar hér með eftir barnsburðarleyfi óákveðinn tíma frá nefndarstörfum fyrir sveitarfélagið Skagafjörð. Bestu kveðjur Hrund Pétursdóttir. þessum eru samþykkir, gefa fund leyfi, eins og þess gefa það til kynna, samþykkt samhljóða. Og í framhaldi. Í framhaldi, framhalda því, þá er hérna tilnefning í nefndir í stað Sundar. Í sem setu sem aðalmaður í menningar og kynninganefnd og eigendafundi Miðgarðs, einnig sem varafulltrúi Framsóknarflokks í sveitarstjórn, aðal og hluthafafundi Skagafjarðarveitna og þingi SSN Val. Og það er tilnefning Írisi Baldvinsdóttur og það er ekki fleiri tilnefningar sem hafa borist og skoðast hún í rétt kjöri. Og þá erum við komin að lið 3, lagðar fram til kynningar, ýmsar fundargerðir, byggðarráði, atvinnu og ferðamálanefnd, félags- og tómstundanefnd, skipulags- og byggingarnefnd, stjórnarfundur menningarsetur Skagfirðinga, Skagafjarðarveitna, menningarráðs og stjórnarfundur SSN Val. Og orðið löst þessa fundargerðir ef einhver óskar eftir að taka til máls. Svo er ekki. Þá er dagskrá tæmt og ég segi þessu fundi slitið og við býðum á fundagerð.